pravi, vaša novica je, da je gospod Janković se odločil, da bo kandidiral za predsednika svoje stranke.
Tako.
Ja. Zdaj, prva stvar, ki se meni zdi za naše slovenske razmere pomembna, je to, da se ukvarjamo z nekim gospodom Jankovićem in njegovo stranko kot z osrednjim slovenskim problemom. Osrednji slovenski problem pa je, da ta država tone pod vodstvom levih strank, da si je nabrala milijarde minusov, da se s tem nihče resno ne ukvarja in da vlada, ki je trenutno vlada, ne dela drugega, kakor išče to, kako bi od državljano pobrala denar. Torej, Slovenija kot država drsi samo na vzdol v gospodarskem in političnem smislu. Cela vesolna Slovenija se pa že 14 dni z drugim ne ukvarja kot s vprašanjem, ali bo njihovo veličanstvo, ljubljanski župan, kandidiralo ali ne bo kandidiralo. Mene to govori v prid temu, da smo Slovenci res hlapci v političnem smislu razmišljanja, ker to recimo nikjer drugod po svetu ne bi bila, mislim po svetu, pa nekod po svetu ja, ampak nikjer drugod v Evropi, v resnih državah, ne bi bila to neka taka tema, kot je pri nas. Medijsko področje, ne, namesto da bi odpiralo tiste probleme, ki so ključni za življenje ljudi v tej državi, odpira problem neke pozitivne Slovenije, ki je vzniknila kot neka stranka, ki že se danes ne ve točno, kam bi jo ne obvestili in ki se zdaj vsi z njo ukvarjajo, ali bo predsednik Janković ali bo kdo drugi. To je njihov problem, naj se porihtajo, kako se vejo in znajo, in to bi morali bolj ali manj imeti kot tretje razredno novico v političnem življenju.
Zakaj pa je potem na prvih mestih?
Ja, to pa je zdaj drugo vprašanje, zakaj.
Ne? To
zato, ker je nekomu, ja, zato, ker je to nekomu tako všeč in prav.
Kdo je ta
in
nekdo?
Ker nekomu to paše. Tisti, ki bi morali reševati probleme te države, pa jih ne znajo ali pa ne zmorejo in so jim taki manevri, dimne zavese, ko se pozornost obrača na vse druge nepomembne stvari, dobrodošli, da v ozadju lahko še pokradejo tisto, kar še se niso pokradli in da se lahko v ozadju skriva po eni strani nesposobnost, po drugi strani pa seveda popolnoma jasno tudi v primeru te pozitivne Slovenije, da tam v ozadju vlečejo niti tako imenovani znani sivi strici in pa tete. In to nič ni novega v Sloveniji, ne? Ampak no, mislim, problem je samo v tem, da se cela država na nek način ukvarja samo z temi zelo obrobnimi problemi.
Gospod Ivan Štuhec, kako vi vidite rešitev te problema naše države, ki tone in tone govori pa o teh dimnih zavesah, ne?
Ja, to je vprašanje, na katerega je zelo težko odgovoriti z ozirom na to, da nimamo demokratičnega medijskega polja, v katerem bi se odpirale tiste teme, ki bi se morale odpirati. In ker nimamo demokratičnega medijskega polja, tudi nimamo primerne strankarske demokracije. In eno z drugim otežuje tudi samo vodenje države. Tako da na to vprašanje je odgovor sledeč. Vzpostaviti je potrebno pluralni medijski prostor, vzpostaviti je potrebno stabilni strankarski prostor in na ta način lahko potem država koliko toliko normalno zafunkcionira.
Zdaj, če
dokler pa tega nimamo, tako dolgo pa se je treba za to boriti, da do tega pridemo.
Gospod Štuhec, če bi prišlo do predčasnih volitev, kakšni so po vašem možni scenariji?
To je ta trenutek zelo težko reči, ker če bi prišlo do predčasnih volitev, potem se od dneva, ko se ve, da bodo predčasne volitve, se konstelacije v hipu spremenijo in šele takrat se pol začne lahko koliko toliko ocenjevati. V tem trenutku pa bi bila vsaka ocena zelo veliko tveganje in pri tem slovenskem političnem prostoru, kjer je toliko govora proti strankam, predvsem proti nekim etabliranim in utečenim strankam, in kjer se kar naprej nekaj novega ustvarja in ustanavlja, je zato vsaka prognoza v tem smislu težka. Ampak poglejte, v sosednji Avstriji in v sosednji Nemčiji, ki so bile volitve, kaj se je pokazalo, ne? po tisti prvi euforiji novostrankarskih pojavov se je volilno telo v teh državah bolj ali manj odločilo za kontinuiteto in za stabilni politični položaj. In če kaj Slovenija potrebuje v tej zelo težki gospodarski situaciji, bi seveda potrebovala stabilni strankarski politični položaj. Do tega pa ne moremo priti, zato ker so že zadnje volitve bile na tem področju močno zmanipulirane in manipulacija teh volitev je rezultat tudi sedanje stanje, ki je dejansko, lahko rečemo, dokaj kaotično.
Gospod Ivan Štuhec, vi kot kristjan, imate upanje, da boste dočakali demokracijo, zrelo demokracijo?
Jaz imam upanje, da bom dočakal večno življenje. Kar se pa tiče demokracije, pa je tako. To je stvar ljudi in pa človeški faktor je tu tisti, ki je odločilen. To ni Božje kraljestvo in če kdo misli, da se Štuhec ukvarja z političnimi vprašanji zaradi Božjega kraljestva, se seveda globoko moti, ampak tudi na tem svetu pač moramo imeti določene ureditve. Vemo, katere ureditve trenutno na svetu najbolj funkcionirajo in zagotavljajo največjo stabilnost, mir in pa neko relativno pravičnost. Torej si je treba prizadevati za to, da se tudi pri nas Sloveniji vzpostavi tak družbeni red, ki bo to zagotavljal. V tem smislu lahko govorimo tudi o tem, da cilja, ki jih ima družbeni nauk cerkve in evangelij, to je pravičnost in mir, sta nekaj, kar zanima tudi nas kristjane. Za ta dva cilja si je treba prizadevati. Nikoli ne bosta do kraja dosežena, vendar če resigniramo pa rečemo, vse se nič ne da, je to najslabše, kar lahko naredimo.
Ja, najlepša hvala bom rekla, gospod Ivan Štuhec, vse dobro želim. Lep pozdrav, Maribor.
Nasvidenje.
Vse dobro, srečno.